Počúvate ďalší špeciálny korona podcast zo série Rok s pandémiou. Dnes sa budeme baviť o oblasti ľudskej činnosti, do ktorej pandémia za ten rok zasiahla naozaj mimoriadne, a to je šport. A preto je mojím hosťom vedúci športovej redakcie denníka N, Michal Červený. Ahoj, Michal.
Ahoj.
Vlastne celý tento krátky seriál pripravujeme pri tej príležitosti, že 6. marca to bude presne rok od vtedy, čo sme na Slovensku zachytili prvého pozitívneho s COVID-19. Pýtam sa to na úvod všetkých kolegov, s ktorým robím tento rozhovor a tento miniseriál. Ty si pamätáš na ten deň? Ako pamätáš si na ten deň, keď si sa dozvedel, že aha, korona už je tu na Slovensku, alebo sa ťa to takto nedotklo intenzívne?
Neviem, či to je presne ten deň, ale pamätám si, že to bol pamätám sa cez šport samozrejme, lebo bol Fed Cupový zápas tenisový, naše tenistky hrali proti, už nie som asi proti Veľkej Británii, a už tedy sme pozerali, že čo tam prišlo tak málo divákov. A tedy Igor Moška, generálny sekretár zväzu tenisového, povedal, že my sme si mysleli, že to je výhovorka vtedy, ale že no, však mali sme tu už dnes alebo včera alebo predčerom prvý prípad korony, tak to určite bolo aj tým. No. Lebo jemu trochu možno aj vyčítali, že slabý marketing, neviem čo, a on použil toto a zdá sa, že to nebola len výhovorka. Alebo ak aj bola, tak ľudia boli rozumní.
Ja, keďže okrem iného pre denník N a podcasty pripravujem aj športový newsfilter, teda pripravujem, čítam ho, pripravujete ho vy, tak si spomínam, že len čo prišla tá pandémia a objavili sa vlastne prvé reštrikcie, tak ten šport bol zasiahnutý ako jeden z prvých. A spomínam si, že vlastne na začiatku, v úvode tej pandémie, sa šport úplne zastavil. Je to tak?
Áno. Začalo sa to vlastne tým, že to bol taký, sú dva pamätné zápasy. Jeden, čo hralo Bergamo. Ono hralo v Miláne, zdá sa mi, že s Valenciou, a tam pustili divákov. Milán je kúsok od Bergama a Bergamo nemá vlastný štadión dobrý. Tak to sa považovalo za to šírenie, taký super šíriteľský event. Potom ešte bolo v Liverpoole, bolo tiež Liga majstrov proti Atletiku Madrid, a potom zápase dokonca Diego Costa, keď išiel medzi novinármi, tak zožar to na nich kašlal. No a áno, potom prišli nejaké zápasy bez divákov a potom sa všetok šport zastavil. Absolútne, že všetok. Bola jedna africká liga alebo nejaké ešte niečo v Ázii, čo sa hralo, tak zrazu to, a ešte bolo ruská futbalová liga, tak zrazu to boli najpopulárnejšie ligy na svete, hej.
Okrem toho, že sa teda zastavil šport, alebo najskôr dali preč iba divákov, tak sa počas tej pandémie aj hľadali riešenia na to, ako tie športové podujatia opäť vrátiť do života. Jednou z takých možností, ako to urobiť, bolo vytváranie bublín. Povedz, o čo ide a ktoré vlastne tie veľké športové ligy alebo tie veľké športové podujatia fungovali týmto systémom. A ako to vlastne dopadlo?
Dopadlo to výborne. Tento šport ukázal, že pokiaľ ide o peniaze, o ktoré v tom vrcholovom športe naozaj ide, tak ľudia sú schopní sa obmedziť tak, ako sme napríklad teraz videli v januári, vlastne teraz vo februári bol v Austrálii veľký tenisový turnaj Australian Open, a posledné mesiace mala Austrália také podmienky vstupu do krajiny, že každý musel ísť na 2 týždne do karanténneho hotela. No normálne to museli postúpiť všetci tenisti. Traja boli takí privilegovaní, ktorí mohli popri tom aj trénovať, ale hlavne tí, ktorí boli v lietadle s covidovým pacientom, respektíve človekom, ktorý mal po príchode do Austrálie covid, tak museli byť 2 týždne iba na izbe, kde nemohli ani poriadne trénovať. Čiže to sme videli naposledy, aj keď v Austrálii to bolo trochu iné, pretože povolili polovicu divákov, keďže tam takmer COVID vyhubili, a keď sa ukázalo, že v štáte Victoria, v ktorom Melbourne je, kde sa koná ten turnaj, bolo 13 pozitívnych prípadov, tak na 5 dní spravili lockdown a nikto nemohol prísť na tenis, a potom znova sa vrátili, a to sa ukázalo ako úspešné, čiže áno, ten lockdown. No a začalo sa to hlavne v lete, boli také prvé bola Liga majstrov, ktorá sa klasicky hrá tak, že to sú kluby z celej Európy a hrá sa na prvý zápas a na odvetu. Čiže hrá sa v dvoch mestách, týždeň, dva, tri od seba. No a teraz to spravili tak, že celú Ligu majstrov od čtvrťfinále dali do Portugalska, do Lisabonu a do Porta, kde sa spravili bubliny a nepamätám si nejaký prípad tam a odohralo sa to. Bolo to dokonca až na to, že to bolo bez divákov, to bolo celkom atraktívne, keďže to tak nasledovalo po sebe a bolo takouto turnajovou formou, ako sú majstrovstvá sveta alebo majstrovstvá Európy. Potom bubliny ešte prísnejšie mali NHL a NBA, kde to tiež funguje, aj keď teraz sa v tej NHL ukazuje, že nie je to 100% samozrejme.
Len povedzme si v krátkosti, že čo znamená tá bublina. My to poznáme počas vianočných sviatkov. Nám vláda prikázala, že keď už sa stretávať s niekým, takže si treba vytvoriť tiež bublinu, maximálne s jednou rodinou. Tuna asi tá bublina v prípade tých športových podujatí znamená, že tou bublinou sú vlastne všetci účastníci, či už toho turnaja, alebo tej ligy. Hej? Tá NBA znamená, to je veľa mužstiev a veľa zápasov, to všetky tie mužstva boli nejaký čas na jednom mieste a ako dlho to trvalo?
Viem ti povedať skoro NHL, ale myslím si, že v NBA to bolo podobné. Áno, tam sa to spravilo tak, že to bolo v jednom meste a tam áno, spravili covidový bublinový hotel a hráči nemohli prichádzať do kontaktu so svojou rodinou, s nikým, skrátka boli asi mesiac, dva spolu a iba so svojimi spoluhráčmi. Takže takto to fungovalo a samozrejme bez divákov a rúška všade a podobne. Čiže bez rúška si mohol byť iba keď si trénoval alebo hral.
To znamená, že izolujú všetkých tých športovcov a potrebný personál na nejaký čas úplne od sveta.
Áno. Ináč, ak môžem povedať, že podarilo sa na Slovensku a to vďaka veľmi aktívny v tomto bol Ivan Šulek, prezident Slovenskej plaveckej federácie, ktorý už počas tej prvej vlny, keď bolo všetko zatvorené, tak vybavil, že v Bratislave na Pasienkoch, ktorý profesionálny plavec alebo triatlonista, alebo skrátka niekto, kto sa živí plávaním, chcel, tak mohol trénovať na tých Pasienkoch. A teraz na jeseň, keď prišla teda tá druhá vlna, tak dokonca sa mu podarilo v Šamoríne, v tom obrovskom areáli, spraviť tiež bublinu. Ale ukázala sa ako nedokonalá, pretože keď vidíme tie bubliny napríklad v NHL, tak tam je aj nejaká karanténa na úvod. Ale oni to spravili iba s PCR testom. No, takže negatívnym. Takže. Ale tá bublina naďalej funguje a je to akože jediné možné riešenie, keď robíš nejaký indoorový šport.
Športovci športujú, ligy sa hrajú, ale diváci zatiaľ...
Nie všetky,
ale oproti tomu začiatku aprílu, máju, keď vlastne všetko stálo, sa ten šport ako tak rozbehol. Ale diváci sa zatiaľ takmer na žiaden veľký športový, na žiadne veľké športové podujatie nevrátili. Myslíš si, že tie športy bez divákov sú iné? V čom podľa teba to, že nemajú tie športové podujatia divácku kulisu, to ovplyvňuje samotný ten futbal, hokej či iné športy?
Je to iné už len v tom, že mňa napríklad nikdy nebavilo pozerať nemeckú Bundesligu, pretože tam majú fanúšikovia bubon a nech sa deje, čo sa deje, bubnujú a spievajú a nereagujú na ten vývoj zápasu. V tomto mám oveľa radšej Anglicko, kde sa reaguje, alebo napríklad aj v Španielsku sa viac reaguje. Toto absolútne zmizlo, asi pamätám tie prvé zápasy, ktoré prišli bez divákov. To bolo ako pozerať slovenskú ligu, lebo v skutočnosti ten najväčší rozdiel medzi tým svetovým futbalom na ten prvý pohľad medzi svetovým a slovenským, tá kulisa. Ja si myslím, že keby si dal slovenský ligový zápas do kulisy Old Traffordu v Manchestri, tak úplne iný zážitok máš z neho. A toto ti zmizlo. Potom televízie začali robiť to, že prednahráte nejaké chorále fanúšikov začali púšťať do pozadia. Takže to sa ako tak vyriešilo, ale tá emócia tam predsa len iná, keďže až tak nereagujú, alebo niekedy to v réžii to reagovanie neodhadli, alebo to bolo také menej uveriteľné. No to je teda z toho pohľadu fanúškov, keď to sleduješ. No a z pohľadu hráčov sa ukázalo, že už nie je taká výhoda domáce prostredie a zároveň, že padá viac gólov. Pretože ty sa doma viac snažíš, lebo nechceš, aby ťa v úvodzovkách dožubali tí domáci fanúšikovia. Čiže jednak oni ťa k tomu výkonu nejako ti pomôžu a druhá, máš aj zodpovednosť pred nimi. A teraz, keď tam nikto nie je, tak dostaneš gól, no, dobre, ale keď dostaneš pred tými divákmi, fúha, prúser.
Ten rok 2020, ten pandemický rok, mal byť olympijským rokom, ale nebol. Vieme, aké plány majú organizátori olympiády v Tokiu? Bude tento rok? Viem, že je dohoda o tom, že by sa to malo posunúť. Vieme, čo sa bude diať s olympiádou?
Skôr je to také, že dúfame. Akurát nahrávame to 24. februára. Dnes večer máme tlačovku. Olympijský výbor. No, čo môžem teraz povedať je, že robia všetko preto, aby tá olympiáda bola. Aj keď sa špekuluje, že čakajú s oznámením toho, že nebude kvôli poistke, že tam je nejaký hraničný termín. A ja si myslím, že bude, ale bude veľmi záležať od toho, ako bude v Japonsku stav na prelome júla a augusta. Myslím si, že nebude s divákmi. Že bude bez divákov, ale zase bude si veľmi ťažké predstaviť, lebo NHL, keď bola bublina, alebo Liga majstrov, to boli stovky ľudí, stovky hráčov, takto hráčov. A potom ešte ďalší ľudia okolo. Ale na olympiádu je 10 000 športovcov a 10 000 novinárov a plus dobrovoľníci, neviem kto. Čiže to bude, akože ak to niekto má zvládnuť, tak asi Japonci. Ale bude to veľmi náročné, aby tam niečo neprepuklo. A ešte asi budú rozdiely medzi športovcami zo západného sveta alebo s tou západnou tradíciou, ktorí teda budú mať skôr očkovanie a medzi tými napríklad z menej bohatých krajín. Ťažko povedať, či olympiáda bude. Ja si myslím, že asi všetko preto spravia, ale ak majú príliš dobrú poistku, tak nebude. Čo sme videli napríklad pri minulý rok mali byť majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku a neboli, ale napriek tomu boli vo väčšom zisku, ako keď tam boli majstrovstvá sveta v hokeji. Kvôli poistke.
A kvôli poistke, ja som myslel kvôli tomu, že to viac ľudí potom sledovalo.
Neboli vôbec.
Aha, majstrovstvá sveta neboli. A ty okrem toho, že sa venuješ ako novinár profesionálnemu športu, tak si aj človek, ktorý sám sa hýbe a sám si človek, ktorý sa venuje športu ako amatér, beháš, jazdíš na bicykli. Jedna z vecí, ktorou obmedzila pandémia počas toho roka nás všetkých je, že aj sme mali chvíľočku zákaz vychádzania, aj sa chvíľu hovorilo, že treba aj v lese behať s tým rúškom a tak ďalej. Ty keď to sleduješ, máš pocit, že tá pandémia pomohla alebo obmedzila ten zdravý pohyb ľudí vonku v extraviláne, ako sa populárne hovorí počas pandémie?
Ešte predtým, ako ti odpoviem, ja si myslím, že bežci, aj keď majú výnimku z nosenia rúšok, tak aj keď možno nie je riziko, že niekoho nakazia, keď ho budú mať dole, tak ja si myslím, že to je prejav nejaké slušnosti, aby si dali aspoň tú buvku. A pretože mi to príde také, že sa prechádzam medzi dôchodcami tu na sídlisku, rúška, respirátory, dokonca niektorí dávajú vlastným deťom, trojročným rúška a potom ide nejaký bežec upachtený a veľa je taký, čo si vyťahne tú buvku, ale väčšina si myslí, že čo je v nejakej bubline, akože tomu to nerozumiem. A aj v lese, jasné, že ho nemá mať, ale keď niekoho stretáva, tak je to už len, podľa mňa v tejto covidovej dobe je to nejaký znak etikety, že si to rúško dáš. No a k tej tvojej otázke, mňa osobne to nejako neovplyvnilo, pretože ja hlavne sa teda bicyklujem a to jedine, že na Hradci bolo viac cyklistov, ale keďže ja som ten cyklista, čo akože jazdí väčšie kilometre, tak keď prejdeš za Rusovce, dajme tomu, v rámci Bratislavy, tak je to tam prázdne, ako bolo aj predtým, že tej časti Hrádze, ktorá je v meste, tak je to plné. Pokiaľ ide o ostatných ľudí, tak tiež si myslím, že ako oveľa sa viac popularizovali športy, čo sa robia vonku. Čo dôkazom je aj to, že tieto roku 2020 a 2011, 2020-2021 kúpiť si bicykel je celkom akože fúška a musíš mať šťastie na to, aby si našiel nejaký minuloročný model alebo niekomu zostal na sklade. A inak musíš čakať mesiac, dva, že kým ti vlastne vyrobia a ty to sleduješ normálne, ako keď si kúpiš byt, ešte sa len stavia a už platíš hypotéku dobre, že nie, tak je to teraz aj s bicyklami. Ale pokiaľ ide o napríklad o fitka, tak to je horšie.
No tie sú zatvorené, takže...
Tie sú zatvorené a napríklad ja keď teraz... Keď nejaký športovec, športujúci a má problém s niečím a vedel by si to vyriešiť cvičením, tak veľmi nemá ako. To vidím ako veľký problém aj plavárne. Čiže áno, zvýšil sa ten pohyb vonku, možno ľudia viac cvičia aj doma, ale čo mám aj, čo sa rozprával s trénerom Tomášom Mielikom, tak áno, počas prvej vlny každý chcel doma cvičiť, každý dával na Instagram, bola to taká módna vlna, ale teraz, že jemu klesol počet zákazy, že jeden z 10 ľudí, čo mu chodili do fitka, tak chcú cez internet cvičiť s ním. A čím dlhšie to bude trvať, tak tým menej ľudí to bude. Že neviem úplne odpovedať, mňa to nejako neovplyvnilo, ja som si spravil rekord v počte kilometrov na bicykli minulý rok, ale ak niekto pláva alebo chodí do fitka, tak ho to mohlo zle ovplyvniť.
Dúfajme, že aj vďaka očkovaniu a dúfajme, že aj vďaka tomu, že príde naša vláda s nejakými zmysluplnými opatreniami, sa podarí ešte tento rok tú pandémiu dostať do takých kolají, že sa aj vrátia diváci na zápasy a aj tie obmedzenia nebudú také intenzívne. Keď tá pandémia ako tak poľaví, alebo možno aj skončí tento rok, myslíš si, že bude mať nejaký dlhodobý vplyv ten pandemický rok na ten šport do budúcnosti?
Najprv som odpovedal, asi pokiaľ ide o tých hobby športovcov, tak ukazuje sa, že dlhodobé poškodenie, ktoré spôsobuje COVID, vie byť niekedy celkom vážne. Krátkodobo sme to videli napríklad na vrcholových športovcoch, ako sú napríklad biatlonové sestre Fialkové, ktoré v októbri alebo novembri dostali COVID a nepočúvali rady odborníkov a hneď začali trénovať, lebo mali pocit, že to bol akurát začiatok sezóny, to bolo strašne smolné. Mali pocit, že im ujde vlak a ono sa odporúča, keďže o 10% máš potom ako keby nižšiu kapacitu plúc, tak začať pomalšie, aby sa nepretrénoval. No a oni mám pocit, že išli ešte viac, aby dohnali konkurenciu. No a po jedných pretekoch musela Ivona Fialková vyhľadať dokonca akože lekársku pomoc, lebo mala problémy s dýchaním. Teraz vidíme, že Peter Sagan tiež dostal koronavírus a zrušil účasť na dvoch pretekoch, ale vyzerá, že jeho tým je oveľa profesionálnejší, ako to bolo pri Fialkových, alebo minimálne poučenejší a že ho budú veľmi pomaly púšťať do tréningu. Čiže ovplyvňuje to aj takýchto, akože nevieš si predstaviť asi zdravších ľudí, ako existujú. No a keď sa pýtaš na ten profesionálny šport, no tak pokiaľ ide o tie kluby, ktoré sú komerčne úspešné, ako keď vidíme tie, čo sú v Lige majstrov, tak preto to nie je až taký problém. Problém je to, pretože najväčší príjem je z televíznych práv. A to sa nezmenilo. Dokonca si myslím, že v televízii šport vzhľadom na tú pandémiu mal ešte väčší priestor a že to sa ešte môže zvyšovať. Ale pokiaľ napríklad o slovenské kluby, tak to je prúser. Na tieto môže mať veľký vplyv, pretože ako sa ukázalo, tie sú, aj keď tých divákov nechodí veľa na tie štadióny, tak ani tie náklady tých klubov nie sú také veľké, čiže aj tie lístky tvoria značnú časť rozpočtu, akože hovoríme v dvojciferných percentách. A tak na tieto môže mať veľký vplyv. A potom také kluby, ktoré sú amatérske, tak to asi nebude mať až tak. Zoberme si napríklad, ja neviem, hrajú sa dve najvyššie futbalové súťaže, lebo tie sú profesionálne, aj keď nie všetky kluby v druhej lige sú plne profesionálne. to sa dokázalo vybaviť na základe toho, že však chodia do roboty, tak prečo im chceme zakázať chodiť do roboty. A taký tretieligový futbalový klub, tak ten, neviem, či to až tak ovplyvní, pretože ten na lístkoch nie je závislý, teda na primo z lístkov, a sú to pracujúci ľudia, čiže tam asi nie, ale veľmi to ovplyvní deti, ktoré prišli o rok tréningu a sú vo veku, keď to môže znamenať veľkú konkurenčnú nevýhodu, napríklad oproti zahraničiu. Vieme, že sa na to veľa sťažujú slovenskí tréneri, že v okolitých krajinách deti trénujú naďalej a u nás nie. Čiže najviac na to môžeme doplatiť o tých 10 rokov možno.
Úplne na záver osobná otázka. Ten rok s pandémiou, čo pre teba osobne znamenal aj z hľadiska toho, že píšeš o športe? Čo bolo také najintenzívnejšie, najzávažnejšie, čo si si uvedomil v súvislosti s pandémiou, že zasiahla do tej tvojej profesionálnej práce novinára, športového novinára?
No, spočiatku zasiahla tým, že zrazu sme nemali čo robiť a možno sme si uvedomili, že ako sme závislí na dianí celkovo vo svete. Ja napríklad som si povedal asi po troch týždňoch prvej voľny, že keďže som čakal ťažký rok, keďže mala byť majstrovstvá sveta v hokeji, euro, futbalové, olympiáda a nič z toho teda nebolo, tak som začal písať knihu o pohybe a o stravovaní. Tak tá vyšla v septembri, tesne pred druhou voľnou, tak sme to pekne načasovali. A neviem, či som si niečo uvedomil, možno viac je vypuklejšie, že aký je šport biznis, pretože vidno, že naďalej sa hrá pred prázdnymi tribúnami a nie je to až taký rozdiel, pokiaľ ide o peniaze. Čiže že aký je to show biznis, ako je dôležitá televízia možno pre šport. Vedel som to, pretože som poznal tie čísla, ale ešte teraz je to možno viac vypuklejšie pre všetkých. A pokiaľ ide o ten amatérsky šport, tak som si tu ešte viac uvedomil, že ako je dôležitý šport pre naše zdravie a celkovo to môže do budúcna tým amatérským športovcom, teda môže sa ich počet zvýšiť, pretože nikdy v histórii sme asi nepočuli viac víziev od nejakých autorít, že choďte športovať, žite zdravo, vitamín D, neviem čo. A teraz v tom podvedomí, okrem toho, že nejeste hamburgre, môže už podľa mňa sa aj dostať, že hýbte sa, športujte, pretože ako aj sa nachádza myšlienka v tej knihe, ktorú sme s Milanom Sedliakom v lete spravili, tak v skutočnosti je to tak, že keď si zoberieš chudého človeka, ktorý nešportuje, a človeka s nadváhou, ktorý športuje, tak zdravší je ten s nadváhou, ktorý športuje. Čiže ak všetci budeme športovať a toto nás naučí COVID, tak aspoň niečo. No.
Ďakujem, že si našiel čas a bodaj by sme si z tej pandémie odniesli, že hýbať sa je zdravé. Niekedy do počutia opäť v podcastoch Denníka N. A samozrejme pravidelne tvoje texty v Denníku N alebo v pravidelnom športovom newsfiltri, ktorý vychádza vždy v pondelok. Maj sa.
A ešte reklamu na záver, že ľudia, followujte aj kanál Šport Denník N vo vašich podcastových aplikáciách.
Followujte. Čau.
Ahoj.